Բարի երեկո, եթերում է ազատություն ռադիոկայանի Կիրակնորյա թողարկումը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը, առաջիկա մեկ ժամում լսեք։ Կնոջ դերը հարավային Կովկասում, սա է դարձել այսօրվա Կովկասյան խաչմերուկ ծրագրի քննարկման թեման։ Փարիզում և Մարսելում բացվել են դիմադրության շարժման հայազգի հերոս Միսակ Մանուշյանի հուշարձանները, ռեպորտաժ Ֆրանսիայից։ Իսրայելի հայերն ամփոփում են ամենայն հայոց կաթողիկոսի այցի արդյունքները։ Մի շարք թեմաների առաջիկա 60 րոպեներին ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Ատլանտյան օվկիանոսում գտնվող Մադեյրա կղզում տեղի ունեցած ջրհեղեղի և սողանքների արդյունքում ավելի քան 40 մարդ է զոհվել, շուրջ 100 հոգի վիրավորվել է կամ անհետ կորել, այս մասին տեղեկացրել է Պորտուգալիայի կառավարությունը։ Այս երկրի կազմում գտնվող Մադեյրա կղզում ջրհեղեղները սկիզբ առան ուրբաթ գիշեր, մի քանի օր շարունակ տեղացած հորդառատ անձրևներից հետո Պորտուգալիայի վարչապետը հայտարարել է, որ երկիրը ֆինանսական օգնություն է խնդրելու Եվրամիության կառույցներից։ Բարակ Օբամայի Աֆղանստանի հարցերով հատուկ ներկայացուցիչ Ռիչարդ Հոլբրուկը ժամանում է Թբիլիսի, Վրաստանի մայրաքաղաք մեկնելուց առաջ։ Հոլբրուկը հայտարարել է, թե նպատակ չունի վրացական իշխանությունների հետ քննարկել հարավոսական և աբխազական խնդիրները, իմ միակ նպատակը Աֆղանստանում ստեղծված իրավիճակը քննարկելն, ինչպես նաև Աֆղանստանում տեղակայված վրացական զորախմբի գործունեության մասին խոսելն է, պնդել է Հոլբրուկը։ Չնայած դրան, Միխայել Սաակաշվիլի մամուլի խոսնակը հայտարարել է, որ ամերիկացի դիվանագետների հետ հանդիպման ընթացքում վրաց պաշտոնյաները կարծարծեն նաև Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների թեման։ Ուկրաինայի վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոն հայտարարել է, որ չի պատրաստվում հրաժարական ներկայացնել զբաղեցրած պաշտոնից, թեև նրան նման կոչով դիմել է երկրի ընտրված նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը։ Ինքը Յանուկովիչն այսօր ուկրաինական մի շարք հեռուստաընկերություններին տված հարցազրույցում նշել է, թե նոր վարչապետի պաշտոնում միանգամից 3 թեկնածություն է քննարկվում, դրանք են ռեգիոնների կուսակցության փոխնախագահ, նախկին փոխվարչապետ Նիկոլայ Ազարովը, նախագահական ընտրություններում 3-րդ տեղ զբաղեցրած գործարար Սերգեյ Տիգի Կոն և խորհրդանի նախկին խոսնակ, չափավոր ազգայնական Արսենի Յացենյուկը։ Յանուկովիչի խոսքով կառավարության նոր ղեկավարի նշանակման մասին վերջնական որոշումը կկայացվի իր երթմնակալության արարողությունից հետո, այն կայանալու է փետրվարի 25-ին Կիևում։ Թալիբան շարժումն այսօր հերթական անգամ մերժել է Աֆղանստանի նախագահ Համիդ Քարզայի բանակցություններ սկսելու առաջարկը։ Քարզային Թալիբանն ընկալում է որպես արևմուտքի խամաճիկ, ասել է շարժման խոսնակ Ղազի Մոհամադը։ Նիդերլանդների իշխանությունները հայտարարել են, որ Աֆղանստանում տեղակայված հոլանդական զորախմբի դուրսբերումը կմեկնարկի առաջիկա ամռանը։ Այս հայտարարությունը հնչել է այն բանից հետո, երբ երկրի կոալիցիոն կառավարության անդամները չկարողացան խնդրի շուրջ ընդհանուր հայտարարի գալ, չերկարաձգելով Աֆղանստանում տեղակայված 2000-անոց զորախմբի մանդատը։ Եվ թուրք հայտնի կինոռեժիսոր Սեմիհ Քափլանողլուի «Մեղրը» ֆիլմը արժանացել է Բեռլինի 60-րդ կինոփառատոնի գլխավոր ոսկե արջ մրցանակին։ Շվեյցարիայում տնային կալանքի տակ գտնվող Ռոման Պոլանսկին ճանաչվել է փառատոնի լավագույն ռեժիսոր անանուն հեղինակը ֆիլմի համար։ Այսքան օրվա լուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումը։ Կանանց դերի մասին Կովկասյան տարածաշրջանում վերջին տարիներին շատ են խոսում։ Խոսվում է քաղաքական, տնտեսական ասպարեզներում կանանց դերակատարությունը մեծացնելու անհրաժեշտության մասին։ Չնայած այդ ամենին, գենդերային խնդիրներով զբաղվող փորձագետների մեծ մասը համոզված է, կանանց համար հարավային Կովկասի 3 պետություններում էլ հավասար պայմաններ ստեղծված չեն։ Սեռերի հավասարության թեման այսօր մեր ռադիոկայանի եթերում քննարկում են Կովկասյան խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը։
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Кавказский перекресток». Политика, экономика, культура – все проблемы, которые волнуют народы Южного Кавказа, обсуждают в нашей программе эксперты, политики, политологи, журналисты. «Кавказский перекресток» – площадка, на которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди с разными взглядами и политическими пристрастиями. Программа подготовлена при участии азербайджанской, грузинской, армянской служб «Радио Свобода» и радио «Эхо Кавказа». В сегодняшнем выпуске принимают участие из Тбилиси Марина Табукашвили, директор женского фонда ТАСО. Из Еревана отец Кюрех, настоятель церкви села Джервеш. Из Баку Рахман Бадалов, философ. Ведет программу Андрей Бабицкий. Сегодня мы обсуждаем роль, образ и место женщины в кавказской культуре. Под культурой имеется в виду традиция, образ жизни, нормы поведения, собственно, смыслы, связываемые с самой природой и сутью женского. Начну несколько издалека. Мы можем видеть в отношении к женщине на Кавказе отзвук почитания древних хтонических энергий плодородия. Недаром образ матери, дарующей жизнь, доминирует над всеми иными женскими ипостасями – жены, сестры и так далее. Эмансипированное сознание усматривает в этом умаление индивидуального. Дескать, женщина отождествляется исключительно с репродуктивной функцией. А, собственно, ее личность при этом приносится в жертву. Рахман Бадалов, вы согласны с такой оценкой?
Ну, я скажу, именно так и есть, что традиционные представления о женщине, как о матери, как о хранительнице очага, связанной с семьей, это все прекрасно, и я надеюсь, это сохранится во все века. Но должно быть не в ущерб того, что женщина должна выходить за пределы своей семьи. И, к сожалению, проблема в том, что мужчина, ну, я поговорю мужчина про Азербайджана, хотя думаю, что это относится к мужчинам и Кавказа, не только Южного Кавказа, вообще Кавказа. Мужчина должен что-то сломать в своем сознании, должен быть готов к тому, что она должна выйти за пределы очага, за пределы семьи. И это священная роль уготованная тысячи. Летиями ее ограничивает. И он должен понять, что это нужно не только женщине, а это нужно ему. Это нужно не только ему, но и их общим детям. Что я уверен, что детям намного лучше, когда мать не ограничивается вот пространством семьи, а участвует в пространстве общества. Что-то это выиграют все и общество в целом.
Марина Табукашвили, Тбилиси. Yeah. Кавказская культура воспринимается часто как носительница архаичных традиций, дискриминационных по отношению к женщине. Женское и мужское жестко разделены, и сколько бы ни говорилось красивых слов о величии женской миссии, семья, дети, забота о супруге, на деле, утверждают защитники прав женщины, это означает только одно. Женщина имеет гораздо меньше прав, нежели мужчина, ее место строго в быту, а не в творчестве, профессиональной деятельности, в политике, то есть вообще в общественной жизни ей фактически не остается пространства. Согласны ли вы с такой точкой зрения?
Я хочу сказать, что вот работая уже много лет в этой сфере, защищая права женщин и помогая как бы выстроить женское движение в стране, я могу сказать, что вот проблемы женские, которые связаны с патриархальностью культуры, с традициями, это не основное, что угнетает население, в том числе женское население, может, более чем другое. Хочу сказать, что это болезнь общая для всего постсоветского пространства, которая связана с обнищанием большинства населения, которая связана с резким акцентом на урбанистическое развитие, и деревенское население остается без развития и в тени.
Вы хотите сказать, что да. Женщина настолько сравнялась в правах с мужчиной, что социальные проблемы, которые вы описываете, одинаково отражаются на жизни и женщины, и мужчины.
Я хочу сказать, что то, что содержится в вашем вопросе, то есть традиции, патриархальность общества и как бы угнетение женщин по традициям, это одна из причин ущемления прав женщин, но не главное на сегодняшний день для стран постсоветского пространства. То есть я хочу сказать, что проблемы населения в наших странах очень даже касаются и женщин, и женское движение не должно бороться против патриархальности общества, а должно касаться все проблемы, которые стоят перед нашим населением. И в том числе должно касаться еще приобщения и образования людей, чтобы они правильно понимали эти проблемы, правильно понимали взаимосвязь между проблемами. И чтобы женщина, вот как группа населения, она была бы не только вот пассивным адресатом заботы кого-то, будь то НГО, неправительственный сектор или государство и так далее, но было бы активным строителем в демократическом процессе. Вот в чем состоит, как бы, как я это все вижу. То есть работа не женщин для женщин, а работа женщин для того, чтобы жизнь стала лучше для женщин и для всего населения.
Ереван, отец Кюрех. Марина Табукашвили из Тбилиси сказала, что женщина не должна бороться с патриархальными основами сегодняшнего кавказского общества. Я так думаю, что взгляд церкви, в общем, довольно близок, да, к этой позиции.
Да, конечно. Я думаю, я обязан просто и по положению, и по званию рассматривать вопрос в контексте христианства. Так вот, кое с какими мыслями, выраженными участниками, говорящими до меня, я согласен. Но в основном, конечно, много спорного в их высказываниях. Потому что кажущееся ограничение женщины вот, заботами семьи, это не нарушение прав женщины, а именно полностью выраженное предназначение женщины, предназначение не как функции. Я совершенно с этим не согласен, потому что я не хочу рассматривать женщину как функцию. Потому что Господом было заповедано Адаму и Еве: плодитесь, размножайтесь и заселяйте землю. То есть эта функция одинаково возложена на обоих супругов. С другой стороны, женщина как мать. Но как мать в каком смысле? Как мать в языческом восприятии? Это совершенно неприемлемо. Вот тут она и воспринимается как репродуктивный инструмент. А в христианстве женщина возвышена настолько, что выше этого для женщины возвышения быть не может просто. Поскольку через Еву грех вошел в мир, женщина здесь потеряла то, что она имела от Бога. Вот книга Бытия: «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Вот Ева, женщина, как помощница мужчины. Хотя уже в слове «помощник» закладывается некое иерархическое разделение, небольшое, может быть. Но после того, как через женщину, через Еву грех вошел в мир, эту историю, я думаю, не нужно повторять, Господь Бог сказал жене: «Умножаю, умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рождаться дать детей, и к мужу твоему влечение твое, он будет господствовать над тобою». Так вот, кажущееся неравноправие мужчины и женщины вошло в мир, вошло во взаимоотношения мужчины и женщины после грехопадения. И вот через Еву грех вошел в мир. Через Богородицу, через Святую Деву Марию Спаситель пришел в мир. Может ли быть для женщины идеал выше Девы Марии, выше Богородицы? Вот, я думаю, нужно рассматривать роль женщины в обществе и ее положение в обществе именно через эту призму. Я думаю, что именно христианство в кажущихся ограничениях возвышает женщину до того уровня, который подобает ей.
Баку Рахман Бадалов. Мы все видим, как отличается мужское и женское в природе, в обществе, вокруг нас, разлитое повсеместно. И, может быть, действительно нужна какая-то и социальная фиксация этих отличий, то есть все-таки различения мужских и женских ролей в кавказской культуре оправданы, а деградация устоев патриархальных, по слову людей, которые защищают эти устои, ведет в том числе и к деградации личности.
Понимаете, я сначала, значит, прокомментирую то, что говорила Марина, и я согласен с ней в той части, что общее пожирает различия, что когда мы говорим от имени всех женщин или от имени всех мужчин, мы несколько сглаживаем вот то разнообразие жизни, которое существует сегодня. Конечно, каждые 10 лет эта проблема меняет свои оттенки, я все это понимаю. Но я настаиваю на том, что в головах мужчин сохранился стереотип патриархальный. Опора патриархальной психологии. Я не призываю бороться против чего-то. Я все время говорю, надо бороться за. А само собой будет основываться баланс. Но я считаю, что в городе, в урбанистическом пространстве, в новое время, после модернизации, невозможно в обществе жить с патриархальными устоями. Что существует очень глубокий стереотип в головах кавказских мужчин, кого больше, кого меньше. И я понимаю, когда слушаю прекрасные слова священника из Еревана, я понимаю, что все это прекрасно. Хорошо, что все это сохранится. Но есть реальность. В этой реальности сегодня рабочих мест для мужчины и женщины одинаково. Женщина должна работать. И конкретно мне надо ответить. Вот это высокие слова. Вот она придет с работы. На нее будут те же самые функции, которые были 20 лет назад, 50 лет назад, 100 лет назад. Мужчина также будет думать, как думал 50 лет назад и 100 лет назад, хотя он сегодня часто будет без работы, а будет работать женщина. Женщина будет зарабатывать, а он будет какое-то время без работы. Что он будет делать дома? Готовить обед будет, готовить, стирать. Эти вопросы существуют, и будет препятствием будет его голова. Стереотипы в голове, они существуют. Об этом надо говорить, не бороться, а просвещать. Просвещать и бороться – это разные вещи. И поэтому, что бы мы ни говорили о высоких словах, то, что было 100 лет назад, то, что было 200 лет назад – совсем другое. 200 лет назад не было спроса на женский труд. Понимаете, это совсем другая ситуация. Больших мегаполисов не было, стрессов таких не было. Это, опять-таки, другая ситуация. Поэтому говорить просто от имени общих вещей, вечных вещей – это все прекрасно, но, к сожалению, это мало имеет отношения к той реальной действительности, в которой мы уходим, если выйдем за пределы своего дома, выйдем на улицу, посмотрим на конкретные семьи, посмотрим на статистику, посмотрим на разводы, посмотрим на причины этих разводов, посмотрим на то, что происходит в женских головах и мужских головах, и мы увидим смятение. О смятении надо говорить. И это самое главное, самое опасное. И пока мы не преодолеем это смятение, пока мы будем говорить, что есть кавказские мужчины, кавказские женщины, кавказская женщина, и что отличается от европейцев, что она другая по складу почему-то, по религии, мы опять будем ломиться в открытые двери, мы опять получим ловушки сознания и опять не преодолеем свое отставание от Европы, какое мы, собственно, наблюдаем и какое, на мой взгляд, не преодолевается за то время, что мы стали независимыми странами.
Марина Табукашвили. Марина, ну вот действительно, Рахмон затронул, по-моему, очень важную проблему. Сегодня на женщину, помимо ее традиционных ролей гендерных в кавказском обществе, ложится груз новых обязанностей. Она действительно, она работает, но она приходит с работы, она вынуждена так же, как и 100 лет назад, хранить, поддерживать очаг. А мужчина при этом очень часто не готов отказываться от вот этого традиционного распределения ролей. Что делать в этом случае?
Я хочу сказать, что вот заметить, что и на работе она остается матерью. И с другой стороны, хочу сказать, что быть матерью – это очень важно, это все замечательно, но есть женщины, которые не замужние, есть женщины, которые не могут родить детей. То есть, если мы сведем великолепную функцию материнства, значит, и будем оценивать женщин по этому признаку, то у нас достаточное количество женщин остается совершенно вне нашего рассмотрения. Я хочу вернуться, вот немножко сказать о традициях. Дело в том, что я как бы отошла от вашего первого вопроса не потому, что я приветствую там то, что называется патриархальными традициями, обычаями и так далее, а просто потому, что я считаю, что вот в феминизме, в тех кругах, где я вращаюсь и работаю, слишком большой акцент на это ставится. И когда я от вас, от журналистов, увидела то же самое, у меня была просто реакция такая же, как у меня там, на больших собраниях, когда мы вот думаем, как женщины могут поспособствовать тому, чтобы мир стал лучше, чем он есть. Рахман правильно говорил, что время требует перемены ролей и так далее, оно и требует. И во многих странах так произошло, что стали заботиться о гендерном равноправии, и в том числе это было и в Советском Союзе. Не потому, что они заботились о правах женщин и очень их это беспокоило, а потому, что им нужна была вот рабочая сила, и если говорить о Советском Союзе, это была дешевая рабочая сила. Это что-то вроде того, что сейчас происходит с трудовой миграцией из наших стран. Есть рынок дешевого труда в разных странах. Я хочу еще ответить отцу Куреху немножко насчет грехопадения. Довольно для женщин это утомительно, что вот через женщину грех и так далее. Кто-то даже говорит, что яблоко кто-то съел. А с другой стороны, вот биологически все знают, что женщина и мужчина абсолютно равны в своих возможностях умственных, что в школах женщины, девочки, отличницы, в университетах они хорошо учатся, потом они выходят замуж. И вот здесь загвоздка проблемы. Дело в том, что женщина способствует мужчине сделать карьеру, продолжать учебу, там, достичь каких-то высот, да, потому что любит его. А муж любит жену, чтобы сделать то же самое для женщины. Если они будут вместе работать в семье и совсем не унизительно перемывать посуду, когда твоя жена устала и у нее опухли ноги, ты должен это сделать, если ее любишь. А когда ты будешь уставший, то жена сделает. И совсем не унизительно работать с ребенком, чтобы он учил математику и читал книги, потому что это не только твой биологический продукт. В основном мужчины только спохватываются, когда дети там начинают плохо себя вести и обращаются к женам и говорят: «Вот ты воспитала, вот ты воспитал, воспитай». быть вместе, и тогда будут равные возможности самореализации для мужчин и для женщин. А то, что кто-то более талантлив, а кто-то не талантлив, это просто абсурд.
Отец Кирех, я хотел вот о чем спросить. А церковь помогает как-то людям приспосабливаться к условиям меняющейся жизни, вот о чем мы, собственно, все говорим? В вашем селе, скажите, есть вот эти проблемы, и какую помощь вы оказываете людям?
Проблемы, конечно, есть. Я согласен с участниками из Баку в том, что в душах людей, в умах людей смятение. Время такое.
Были ли другие времена?
Да, были. Конечно, были. Когда каждый знал, в лучшем смысле слова, свое место. Каждый знал. И вот во время таинства венчания, ведь мы зачитываем послание апостола Павла к Ефесянам, где говорится, что жена должна быть покорной. Эта покорность – это не рабство совершенно. А муж должен любить ее, как самого себя, то есть жертвенной любовью. И вот эта покорность, смирение и любовь, это связующее, является крепостью семьи. Вот эти феминистические движения. Сейчас многие лидеры этих движений, ведь это же в какое-то время привнесло в умы людей совершенно иное смятение. Смятение противное Господу, противное христианству смятение. И в умах женщин возникли вопросы, которые не должны были бы как будто возникать вот в смысле равенства. Что такое равенство? Антуан де Сент-Экзюпери говорит о том, что ученый должен уважать в грузчике посланца Бога, но они социально различны по своему положению. Вы понимаете? И вот не может быть женщины равной с мужчиной, как и мужчины равны с женщиной. Они биологически разные существа, в любом случае разные. И эту разность, непохожесть, нетождественность была дана человеку от Бога. Источник вот того, о чем мы говорили, о грехопадении, источник этого Библия, которая есть книга книг, и в которой содержится истина. Истина, данная свыше, данная от Бога. И грех человека в том, что человек не подчинился Богу, своему Творцу.
Отец Кирех, можно я сделаю акцент на биологическом различии? Вы сказали, что биологически мужчина и женщина разные существа. Это вообще что означает? Я не очень понимаю.
Ну, разные в каком? Не полностью разные. Я не это имел в виду. В каком-то смысле человек и с животным имеет что-то схожее. Не в том смысле, что полностью разные. Но мужчина не может иметь функцию деторождения.
Да, ну хорошо. Да. Ну, наверное, с точки зрения Бога, мужчина и женщина,
они
равноправны в том смысле, что и у мужчины, и у женщины есть вечная душа.
Да, конечно. Конечно, мужчины и женщины равны перед Богом в своем служении, равны. Но я хотел сказать, вот многие лидеры феминистических движений сейчас попали, понимают, что они попали в западню. И что мужчина перестает быть мужчиной, и женщина перестает быть женщиной. Что разрушается семья. Это же все известные процессы, происходящие в самых развитых странах. Вот мы говорим об отсталых странах, как Кавказского региона, патриархальности и так далее. А что происходит в так называемых передовых странах? Что происходит? Вот женщина должна работать, я совершенно согласен. Но не в том плане, который мы имеем на сегодняшний день. Эти проблемы, что женщина вынуждена работать, а мужчина вынужден безработный сидеть дома, эти проблемы создали мы сами. И нужно из них выбираться. Но что касается работы женщины, что бы женщина ни делала вне семьи, она делает это за счет семьи, за счет своих детей. Вот женщины на работе остаются матерью, как сказала, выразилась Марина, но быть матерью на работе – это не значит каждые 5 минут звонить домой и спрашивать, как ты себя чувствуешь у своих детей. Быть матерью – значит быть со своими детьми. И более творческой, более сложной, более трудной и в то же время благодарной работы, чем воспитание человека, члена общества, я себе не могу представить просто. И это функция, в первую очередь, возложена на женщину, на мать.
Благодарю вас, отец Кирех. Хочу подвести итог вашим словам. Мне кажется, что здесь все-таки тоже есть издержки традиционного взгляда в том, что вы сказали. Воспитывать детей – великая миссия. Но, наверное, женщина, обладающая вечной душой, она должна воспитывать и себя, а может быть и в первую очередь, как личность, есть замысел Бога о конкретном человеке, не просто как об инкубаторе. Но это такое соображение необязательное, и мы заканчиваем программу «Кавказ «Кавказский перекресток». Ее вел Андрей Бабицкий. И напомню, сегодня в ней принимали участие из Тбилиси Марина Табукашвили, директор женского фонда ТАСО, из Еревана отец Кюрех, настоятель церкви села Джервеш, и из Баку Рахман Бадалов, философ. Всего вам доброго.
Ֆրանսիայում այսօր ինքնին հիշել են երկրորդ համաշխարհային ընթացքում ծավալված դիմադրության շարժման հայ ազգի հերոսներին, նրանցից թերևս ամենահռչակավորը Միսակ Մանուշյանն էր 2009-ի աշնանը Եվրոպական կինոթատրոններում սկսվեց Մանուշյանի մասին պատմող գեղարվեստական ֆիլմի ցուցադրությունը, ֆիլմի ռեժիսորն էր Ռոբերտ Գեդիկյանը։ Այժմ էլ ահա Ֆրանսիայի խոշորագույն քաղաքներում բացվում են Մանուշյանի կիսանդրիները։ Ռուզան Քյուրեղյանին լսենք։
1944 թվի փետրվարի 21-ին Փարիզից ոչ հեռու գտնվող Մոն Վալերիան վայրում գերմանացի նացիստները գնդակահարեցին Միսակ Մանուշյանին իր խմբի 22 անդամների հետ միասին։ Նրանք մերժել էին կապել իրենց աչքերը, չվախենալով նայել իրենց դահիճներին։ Միսակ Մանուշյանը 38 տարեկան էր։ Այսօր այդ իրադարձությունից 66 տարի անց Ֆրանսիան մեծարում է երկրորդ համաշխարհային պատերազմի դիմադրական շարժման հերոս Միսակ Մանուշյանին, կանգնեցնելով նրա երկու կիսանդրիները, մեկը Մարսել քաղաքում, իսկ մյուսը Փարիզամերձ հայաբնակ Իսիլե Մուլինո Արվարձանում։ Միջոցառման նախաձեռնությունը Մարսելում պատկանում է Ֆրանսիայի նախկին դիմադրականների միությանը և ֆրանսահայերի երիտասարդական կազմակերպությանը, իսկ Իսիլե Մուլինոյում այդ քաղաքի քաղաքապետությանը գլխավորությամբ քաղաքապետ Անդրե Սանտինիի։ Մարսել քաղաքում Մանուշյանի կիսանդրու համար իբրև վայր ընտրվել է Շարլ Լիվոն պողոտայի վրա գտնվող Մանուշյան պուրակը, որտեղից հիանալի տեսարան է բացվում դեպի Մարսելի նավահանգիստը։ Ինչ վերաբերվում է Իսիլե Մուլինոյին, ապա Մանուշյանի կիսանդրին կկանգնեցվի այսօր Մանուշյանի խումբանունը կրող հրապարակի վրա, և եթե Մարսելի կիսանդրին քանդակված է Հայաստանում, ապա Իսիլե Մուլինոյի կիսանդրու հեղինակը Իսիլե Մուլինոյի բնակիչ արվեստագետ քանդակագործ Միշել Աջարն է։ Բացի Մանուշյանի երկու կիսանդրիների բացման հանդիսավոր արարողությունից նախատեսված են իհարկե նաև այլ միջոցառումներ, ընդունելություն, հյուրասիրություն, բայց մանավանդ Մանուշյանի և նրա դիմադրական խմբի գործնեությանը նվիրված ոչրի բանակը ֆիլմի ցուցադրություն։ Համայնքը ներկա կլինի մեծաթիվ, ներկա կլինեն նաև Մանուշյանի դիմադրական խմբի երկու վերջին անդամները՝ Արսեն Չակրյանը և Անրի Կարայանը։ Վերջին մոհիկանը, մեկը Մանուշյանի խմբի երկու վերապրողներից գրել է Արսեն Չակրյանի մասին Լ Պարիզյան թերթը իր վերջին համարում, նշելով, թե 94 տարեկանին առանց դժվարության նա բարձրացել է Մոն Վալերիանի բլուրը և ցույց տվել այն վայրը, որ գնդակահարվել են Մանուշյանը և իր խմբի անդամները 5-5 և նետվել ապա ընդհանուր մի փոսի մեջ։ Ես ծանոթացել եմ Մանուշյանի հետ 1935 թվին, մենք մաս էինք կազմում մի կազմակերպության, որը օգնում էր հայ երեխաներին։ Ավելի ուշ մենք սկսեցինք թրուցիկներ բաժանել, իսկ 1943 թվի մարտի 17-ին մենք կատարեցինք մեր առաջին զինված գործողությունը միասին, պատմել է Լ Պարիզյան թերթին Արսեն Չակրյանը, որը գործել է Շարլ ծածկանվան տակ։ Ֆրանսիական Վայմինյուտ թերթը Մարսելում Մանուշյանի կիսանդրու բացումից մեկ օր առաջ տեղեկացրել էր կայանալիք այդ արարողության մասին, գրելով, թե առաջին անգամն է, որ Մանուշյանի կիսանդրին կանգնեցվելու է այդ քաղաքում։ Թերթը տեղեկություններ է տվել Մանուշյանի մասին, թեև Ռոբերտ Գեդիկյանի ֆիլմը, որը Ֆրանսիայի կինոթատրոններում ներկայացվել էր 2009 թվականի վերջին ամիսներին, մեծապես նպաստել էր հայ ազգի հերոսի ավելի լայն ճանաչմանը, ինչպես նաև նրանից առաջ անվանի բանաստեղ Լուի Արագոնի կողմից հորինված Մանուշյանին ու նրա խմբին նվիրված կարմիր ազդագիր բանաստեղծությունը, որը երգեր վերածվել և երգվել Ֆրանսիացի հայտնի երաժիշտ եւ երգիչ Ժան Ֆերայի կողմից։ Կոմունիստ դիմադրական Մանուշյանը զենք էր վերցրել Ֆրանսիան պաշտպանելու համար, ձերբակալվել ապա ֆրանսիական ոստիկանության կողմից եւ հանձնվել գերմանացիներին, տանջահար արվել եւ գնդակահարվել Մոն Վալերիենում 1944 թվականի փետրվարին։ Իր 22 դիմադրական ընկերների հետ միասին գրել է թերթը, անդրադառնալով ապա Մարսելցի կինոբեմադրիչ Ռոբերտ Գեդիկյանի նկարած «Ոչրի բանակը» ֆիլմին, ուր վերջինս պատմել է այդ դիմադրականի կյանքի և նրա խմբի պատմությունը։ Թերթը մեջբերել է ապա Մանուշյանին նվիրված Մարսելի միջոցառման ֆրանսահայ կազմակերպիչներից մեկի Պասկալ Շամասյանի խոսքերը, թե մեծարելով Մանուշյանի հիշատակը, մենք ցանկանում ենք դիմադրության շունչ ներարկել մեր հասարակությանը։ Եվ պետք է ասել, որ ստեղծելով իր ֆիլմը, նույն մտահոգությունն է ունեցել Ռոբերտ Գեդիկյանը, որը իր ներկայությունն էր բերելու Մարսելում Մանուշյանի կիսանդրու բացմանը։ Ինչպես նշել է ինքը Գեդիկյանը, իր ֆիլմն ունի ամենից առաջ դաստիարակիչ մի կոչում։ Փառաբանելով երկրորդ համաշխարհային պատերազմի դիմադրական շարժումը, Գեդիկյանը կոչ է արել պայքարել մեր ժամանակաշրջանի անարդարությունների դեմ մարդու իրավունքների պաշտպանության համար, այսինքն այն արժեքների համար, հանուն որոնց զոհվել են Մանուշյանը և իր խմբի անդամները։ Ռուզան Քյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Դե իսկ Իսրայելի հայերի համար անցած շաբաթն աչքի ընկավ իրոք նշանակալի մի իրադարձությամբ, ամենայն հայոց կաթողիկոսի Երուսաղեմ կատարած այցով տեղացի հայերը հույս ունեն, որ հայ առաքելական եկեղեցու հովվապետի այցը ինչ-որ կերպ կնպաստի նաև հայ-իսրայելական ոչ այնքան ջերմ վիճակում գտնվող հարաբերությունների բարելավմանը։ Արտյոմ Չեռնամորյանն է ներկայացնում։
Այս շաբաթվա իսկական իրադարձությունը Իսրայել ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի հովվապետական այցն էր Երուսաղեմ։ Վեհապար հայրապետը վերջին անգամ 2005 թվականին էր եղել Սուրբ Հողում։ 5 տարի պաշտոնական կամ ոչ պաշտոնական այցելություններ Հայաստանի Հանրապետությունից չէին եղել։ Նախ առիթը Երուսաղեմի հայոց պատրիարք Թորգոմ արքեպիսկոպոս Մանուկյանին Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց շքանշանով պարգևատրությունն էր։ Երուսաղեմում պատմական կնահատեցին ամենայն հայոց կաթողիկոսի այցը։
Երանում այսօր մենք բոլորս հայերը ծերծրության, նախակահության և իհարկե մեր ամենապատիվ սրբազանքով երկրության։
Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանի արտաքին հարաբերություններում միջ եկեղեցական կապերի բաժնի վարիչ Արիս արքեպիսկոպոս Շիրվանյանն էր, որն հանդիսավորությամբ բացեց այդ երեկոն։ Ընդհանրապես բոլոր հոգևորականներն են իրենց խոսքերում անդրադարձան Իսրայել հիվանդության պատճառով չժամանած Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի որոշմանը, այդ թվում և Գարեգին II-ը։
Շքանշանը, ինչպես հնչեց Արիս Սրբազանի խոսքում, պետք է հանձնվեր Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Տիար Տիգրան Սարգսյանի կողմից, սակայն ցավալիորեն անկարող եղավ պարոն Սարգսյան կատարել այս ճամփորդությունը վերջին պահին իր ունեցած անհանգստության պատճառով։ Մենք աղոթում ենք Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի առողջության և նրա գործոց հաջողության ցամաք։
Վեհապար հայրապետն էլ հաջորդ օրն այցելեց Սուրբ Հարության տաճար, այնուհետև նրա նախագահությամբ շարունակվեց Պատրիարքարանի միաբանական ժողովը։ Ինչպես նշված է Մայրաթորի պաշտոնական կայքում, քննարկվել են Սուրբ Երկրում հայ եկեղեցու ունեցվածքի պահպանման ու տնօրինման, ինչպես նաև Երուսաղեմի հայոց պատրիարքության առջև ծառացած այլ խնդիրներ։ Ամենայն հայոց կաթողիկոս այցն անկասկած դրական ու շատ մեծ նշանակություն ունեցավ տեղական հայկական համայնքի համար։ Նախ տեղի լատին ու հույն պատրիարքությունները համոզվեցին, որ Հայաստանի ուշադրությունը տեղի խնդիրների նկատմամբ աճում է։ Երուսաղեմում նաև այսօր Անդրկուլիսյան խոսակցության ամենակախավոր թեման հաջորդ Երուսաղեմի հայոց պատրիարքի ընտրությունն է, որովհետև 91-ամյա Թորգոմ պատրիարքը վատ առողջ է ու արդեն բավական տևական ժամանակ է չի զբաղվում հոգևոր գործերով։ Փոխարենը լուսարապետ Նուրհան արքեպիսկոպոս Մանուկյանն է պատրիարքի փոխանորդը։ Իսրայելի արտգործնախարար Ավիգդոր Լիբերմանի Ադրբեջանում կատարած հայտարարություններին հաջորդեց Իսրայելի նախկին վարչապետ Էհուդ Օլմերտի ոչ պաշտոնական այցը Բաքու, այնուհետև նախկին Բաքվեցի ու Քնեսեթի նախկին պատգամավոր Յոսեֆ Շագալի այն հայտարարությունը, թե Իսրայելում պատրաստ չէին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին ընդունել։ Սա է հիմնական պատճառը, այլ ոչ թե հիվանդությունը։ Կան մի քանի ինտերնետ պարբերականներ, որոնք ավելի հեռու գնացին։ Հայ վարչապետի չժամանելը բացատրվեց իրանական վարակով, այլ ոչ թե հիվանդությամբ կամ պարսկական ճնշմամբ կամ ինչ է թաքնված վարչապետի չայցելության հետևում հորագրերով։ Զրուցակիցս հայտատի հանձնախմբի Երուսաղեմյան պատասխանատուներից մեկն է Հակոբ Սևանը։
Մենք որպես կառավարություն ուժ ունենք թելադրելու թե բարդացնելու մի կորդինացիա ներս ներքին բարեկարգական ներքին բանով, այնի այնից ներքին կառնակիր համաձայն պետք է գալի եւ անցերը գահված է երևս հաջորդ բարեկարգի ընդրության կորդինատացիա, այսինքն հարմար գլար որ ավելի ուժեղ անցմը նստեր բարեկարգի աթորի վրա, որ օր օրին դաներ այս իրաբես դժվարին գացությունը, որ այսօր բարեկարգությունը եւ կաղուտը եւ Երուսաղեմը, այսինքն գտիմա կրավե այս դժվարին քաղաքական միջ
Ինչ վերաբերում է վարչապետի Իսրայել չժամանելուն, ապա
Երուսաղեմը որոշ ձևով դժվարացած է այս հայկական միջավայրեն, այսինքն մի շրջանի քաոտներեն, մեզ ամառնախնդրելի գլավ որ վարչապետը իսկապես կար դեսնել քաոտի հետ խոսացությունը, նայենք հետո նույնպես, այսինքն գրավարական ուրիշ պաշտոնակատարներ, այսինքն գտնային կալանիկա գրնամսը մեզ համար բարձրավես որոշ հուսախապություն էր, որ ոմեկ որ նախագահի կողմը իբր շքանշան որ դրվեցավ, ոմեկ գրավարական պաշտոնական ներգրավություն չի գար Հայաստանեն, այնիկա մեզ համար քիչ մի քիչ հուսախապություն էր այս
Իհարկե նրա փոխանցմամբ անգասկաց Հայաստանի Հանրապետության նախագահի վարչապետի ուշադրությունը շատ անհրաժեշտ է մոռացված ու կղզիացած Երուսաղեմը հայության համար, սակայն շատ դեպքերում, ինչպես ծրուցակիցը համոզված, իրավունք չունենք մեղադրել զուտ հայաստանյան իշխանություններին Իսրայելի հետ հարաբերությունների ջերմացման չցանկության մեջ, այլև
միան Հայաստանի մեղքը չէ, որ Իսրայելի հարաբերությունները այս վիճակի մեջ են, ոնդեր արդեն Ադրբեջան, Թուրքիա, Իսրայել հարաբերություններն աննկատի պետք է ունենան, որոնք ավելի հագահայ, այսինքն ջագադը ստեղծած են, քան թե Հայաստանի գողմե, այսինքն Հայաստանը Իրան հագա Իսրայելի հարաբերությունները։ Իսկ մենք կգարցենք ավելի Իսրայելի քաղաքականությունն է, որ Ադրբեջանի նպաստ եւ ինպաստ Թուրքիա, որ խոչուն տոդե Հայաստան-Իսրայել հարաբերությունները։
Այս բարդ հարաբերություններին գումարվում է նաեւ Պաղեստինա-Իսրայելյան հակամարտությունն ու ինտիֆադաներ, եւ ամեն ինչ կարծես թե պարզ է դառնում։ Այս տարի պակասող ու ծերացող հայկական համայնք, հայկական դպրոցում աշակերտների քանակի նվազում, սրան էլ կգումարենք մեր իրավունքների ու հողերի աշճանաբար կորուստը, ինչպես օրինակ Բեթլեհեմում դեկտեմբերի վերջին, երբ Արաբ-Հատուկ նշանակության զորքերը հայկական հոգևորականներին դուրս բերեցին Սուրբ Ծննդյան տաճարից, թողնելով միայն հունադավան Արաբ հոգևորականների։ 91-ամյա Պատրիարքի առողջական վիճակ ու Պատրիարքարանի հետագա գործունեության նոր Պատրիարքի ընտրությունների թեկնածուների հարցի քննարկումներ հիմնական պատճառներից մեկը նաև Վեհապար Հայրապետի Իսրայել ժամանելու, որն ըստ համայնքի պատերի ներսում շրջանառվող լուրերի անկասկած դրական ու հիմնախնդիրների լուծման միակ ճիշտ ու ժամանակին լուծումը կարող է դառնալ։ Ենթադրություններ ու հետևություններ անելու իրավունքը մեզ չվերապահելով, հարցրեցի հայտատի Երուսաղեմյան պատասխանատու Հակոբ Սևանի կարծիքը։
Մեր առաջարկած ամեն ձևով, որ մեր անցնականը լա թե պաշտոնական հարաբերությունների մեջ, մենք մեր խոսքը միան մեկ բան գցենք, որ միապանությունը մեկ ցերկը լա, միասնականը լա, եւ իրենց ընդրությունը, որ միդենեն բարեկարգական։ Նորմալ ձևով, այսինքն նորմալ մթնորդի մեջ ընդնա այդ ընդրությունը եւ զորավոր դրուս կան, այսինքն ընդրություններ են։
Իր համոզմամբ շատ դրսի ու ներսի ուժեր կան, որոնք շահագրգռված են հայերի դիրքերի Լասմամբ, որն չի կարելի թույլ տալ։ Հիշեցնենք, որ Երուսաղեմի նոր Պատրիարքի ընտրությունների թեկնածուների մասին ոչ մի պաշտոնական հայտարարություն չի արվել Պատրիարքարանի կողմից։ Այս ստատուս քվոյի, որն 19-րդ դարի 50-ական թվականներից է գործում, հայ, հուն և լատին պատրիարքներին իրենց եկեղեցական ժողովներում ընտրելուց հետո պաշտոնապես ճանաչելու են Իսրայելի, Հորդանանի ու Պաղեստինի կառավարությունները։ Արտեմ Չերնամորյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երուսաղեմ, Թել Ավիվ։
Ծրագրի այս հատվածում, ինչպես եւ ամեն կիրակի, խոսենք առողջապահական խնդիրների մասին, որքանով են բժշկական տեսանկյունից ընդունելի եւ անվտանգ կանանց շրջանում լայնորեն տարածված դիետաները։ Այս հարցի պատասխանը կփորձենք գտնել Լիլիթ Հարությունյանի օգնությամբ։
Լրատվամիջոցներում նոր ու ավելի էֆեկտիվ դիետաները մշտապես գովազդվում են, սակայն գրեթե չի խոսվում հակացությունների կամ դրանց կողմնակի ազդեցությունների մասին։ Իսկ մասնագետները պնդում են, որ սխալ ընտրված դիետան կամ սննդի խիստ սահմանափակումները կարող են լուրջ վնասներ հասցնել օրգանիզմին։ Սակայն մյուս կողմից նույն բժիշկները մշտապես խոսում են սննդի սահմանափակման օգտակարության մասին։ Օգտակար են թե վնասակար դիետաները, ինչպես եւ ինչ ժամանակով են ընդունելի սննդի սահմանափակումները։ Այս հարցերն են քննարկելու այսօր ստուդիայում գտնվող մեր հյուրերի, Հայկական դիետոլոգիական ասոցիացիայի նախագահ Գայան Նեղազարյանի և կուրորտաբանության ֆիզիոթերապիայի գիտահետազոտական ինստիտուտի բժիշկ դիետոլոգ Վարդանուշ Պետրոսյանի հետ։ Տիկին Պետրոսյան, հիմա պահքի շրջանը և շատերը օգտագործում են այս առիթը։
Իրոք այս վերջին մի քանի տարում մոդայիկ է դարալի պահք պահել է, ոչ թե հոգևոր դրդապատճաներով, ավելի շատ այսպես մաքրվելու կամ գուցե ավելի շատ նիհարելու համար, և ինչքան գնում է այդ թիվը մարդկանց շատանում է, որոնք որոշում են նիհարեն նոր տարուց հետո մինչև պահ բավականին քաշավելացում են հանգիստ վստահության, որ հեսա գալիս է պահքը, և մենք պասի ժամանակ կպահենք։ Մարդիկ երևի այդ ժամանակ կարող են մնալ իրենց ինչ-որ չափով պահել, բայց շատ մեծ բայց կա, որ պահքը ինքը հոգևոր երևույթ է, և մեր դրդապատճառները պետք է գան սրտի խորքից ու հայնված լինեն մեր քրիստոնեական հավատի վրա առաստված, և պահքը որպես հրաժարում, այո, ունի որոշակի տեսակի հրաժարումներ կենդանական ծագման ցանկացած սննդից, և այս դեպքում բնականաբար ընդունվող կերակրատեսակների քանակը քիչ է լինում, և հնարավոր է քաշի նվազում, բայց քանի որ այս սնունդը ավելի շատ հարուստ է աթխաջրերով, որոշ մարդկանց մոտ հակառակ էֆեկտ է նկատվում, այսինքն պահքին ժամանակ նրանք ավելացնում են իրենց քաշը, որովհետև հիմնական կշտացնող բանը այս դեպքում նույն հացահատիկները, բրինձը, մակարոնը, հացեղենը, և շատ հաճախ, երբ որ ընտրություն չկա, որոշակի պասային քաղցրավերնիկներ, այս դեպքում մարդիկ ունենում են հակառակ էֆեկտ, հիասթափվում են, որոշվում են, որ մյուս տարի պահքով չեն նիհարելու։ Ուզում եմ դրական տենդենցիան նկատել, որ ես ասենք 5 տարի է Երևանում աշխատում եմ, եթե 5 տարի առաջ մարդիկ շատ քիչ էին, ովքեր պահք էին պահում, և գուցե այն մարդիկ, որ ժամանակ պահքը պահում են նիհարելու համար, հիմա նրանք արդեն ինչ-որ ուրիշ խորհուրդ են տեսնում։
Ում է հակացուցված այս սննդի սահմանափակումները կամ միայն բուսական սննդ օգտագործելը։
Ցանկացած դիետա իհարկե պետք է հաշվի առնեն հիվանդի և ընդհանրապես մարդու վիճակը։ Ինչպիսի քրոնիկ հիվանդություններ ունի տվյալ անձնավորությունը։ Մի շարք հիվանդություններ կան, որոնք չի թույլատրվում այս կամ այն դիետան։ Իսկ ընդհանրապես շատ հաճախ նույնիսկ քրոնիկ հիվանդներին նշանակում ենք բեռնաթափման օրեր, և կան հիվանդություններ, որ նույնիսկ մենք նշանակում ենք վեգետարյան սնունդ։ Դրանք լյարդ լեղաքարային հիվանդությամբ հիվանդներն են։
Իսկ հստակ ում է հակացուցված դիետաները։
Երևի նկատունեք այս մոդայիկ դիետաները, որոնք շատ խիստ սահմանափակ են, իսկ մենք գիտենք, որ մեր առողջ ռացիոնալ սնունդը դա այն սնունդն է, որը պետք է լինի բազմազան և հավասարակշռված։ Ինչ բան է հավասարակշռված սնունդը։ Դա այն սնունդն է, որ մարդը պետք է ստանա նորմալ քանակությամբ բոլոր կարևոր սննդանյութերը։ Դրանք են ճարպերը, աստղաջրատները, վիտամինները, հանքային նյութերը, և այդ բոլոր բաղադրամասերը մարդը պետք է ստանա որոշակի քանակությամբ։ Եթե մենք նշանակում ենք շատ խիստ դիետա, ապա պարզ է, որ գնում է թեր սնուցում։ Եթե դա երկարատև է, ապա դա կարող է բերել մի շարք հիվանդությունների, օրինակ կախեքսիայի, անորեքսիայի, այսինքն նրանց քաշը նորմալից պակաս է մոտ 30%-ով, եթե ոչ ավել։
Դուք հարց եք տալիս, ում է կարելի այս դիետաները, քանի որ հիմա դրբախտաբար մենք բժիշկները սիրելի դիետայի մասին ուրիշ կարծիք ունենք, և մնացած բոլորը դիետա ընդունում են այդ սահմանափակ սննդակարգերը, ամեն օր մի շշմատուն կամ երկու հատ ոլոր առավոտյան կամ քացախը գումարած երկու օր բրինձ երկու օր, ուզում ասել, որ դրանք ոչ մեկին չեն կարելի, չի կարելի ոչ առողջ մարդկան, չի կարելի ոչ չափազան, առավելևս չի կարելի հիվանդներին երկար ժամանակով, 2-3 օր, եթե դա ինչպես ասաց մեր սերտիոտոգը, դա նշանակում է որպես դեռնաթափման օր, դա կարելի 1-2-3 օր, բայց երբ որ դա տևում է երկարատև և ունի վերջնական քաշի իջեցում, դա ուղղակի բռնությունը ձեր առողջության և ձեր օրգանիզմի նկատմամբ, եթե դուք երիտասարդ եք, առողջ եք, դուք դեռ հիմա չեք զգում, իսկ եթե ունեք քրոնիկ հիվանդություն, սրվում է, ունեք սուր հիվանդություն, դա ավելի վատանում է։ Այսպիսով այսպիսի դիետաները 1-2 օրից ավել ոչ մեկի չի կարելի։
Խոսվեց գեր սնուցման մասին և թեր սնուցման մասին, ինչպես անել, որ պահպանել այդ ոսկի միջինը։
Նախ պետք է իմանալ այդ ոսկի միջինը, պետք է իմանալ, որն է ձեր նորմալ քաշը, որը համապատասխանում է ձեր տարիքին, հասակին, ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությանը, որոշել ինչպես հասնել դրան, և ամենակարևոր խնդիրը ինչպես պահպանել դա, ինչպես սննդի, այնպես էլ ֆիզիկական ակտիվության համակցման միջոցով, ակտիվ ֆիզիկական կյանք, թեկուս շարժվել, քայլելող, եթե կարելի է վերելակից չօգտվել, երթուղային տաքսուց 1-2 կանգար շուտիչնել, ոտքով քայլել, հնարավոր բոլոր այդ զվարճանքները ընտրել, ավելի ֆիզիկական ակտիվ ձևերը, երեխաների հետ դուրս գալ մաքուր օդ եւ երեխաներին սովորացնել վարժել դրան եւ ինքնետ ավելի ակտիվ լինել, ընտրել ավելի ճիշտ սննդակարգ քաղցրը քիչ եւ օգտակար նյութերով սննդարար նյութերը ավելի շատ, վնասակար բոլոր սովորություններից հնարավոր չափ թողնել այդ ծխելն ալկոհոլն սուրճն որ մենք շատ-շատ օգտագործում ենք, փոքրիկ-փոքրիկ քայլելով կարելի է մոտենալ այդ ոսկի միջինին։
Կավելացնեի, որ երեք կարևոր մոտեցում կա մեր ռացիոնալ առողջ սնունդմանը, դա առաջինը, որ մեր ռացիոնը, նրա կալորիականությունը պետք է հավասար լինի մեր ծախսած էներգիային։ Եթե մենք այդ առաջին օրենքը պահպանենք, ապա մենք ոչ կունենանք ցածր քաշ, ոչ ավել։ Այսինքն այն էներգիայի քանակը, որ մենք ստանում ենք սնունդի միջոցով, պետք է հավասար լինի մեր ծախսած էներգիային։ Երկրորդը, ուրեմն, մեր ռացիոնը, որ մենք օրվա ընթացքում ընդունում ենք, պետք է լինի հավասարակշռված, բալանսավորված։ Եվ երրորդը դա օրվա ռեժիմն է։ Շատ ցանկալի կլիներ, որպեսզի մարդը նախ սնունդը ընդուներ օրվա ընթացքում 4-ից 5 անգամ, ոչ պակաս, եւ իհարկե ոչ մեծ քանակությամբ։ Ինչու եմ դա անպայման նշում, որովհետեւ եթե մենք սնվում ենք միևնույն ժամին, ապա մեր օրգանիզմը արդեն պատրաստ է լինում սնունդը ընդունելու, եւ այն սնունդը, որ մենք ընդունում ենք, նա լիովին մարսվում եւ ընդունվում է օրգանիզմի կողմից։
Ինչո՞ւ ինչ սխալներ եք տեսնում, որոնք որ գտնում եք, որ վնասում են առողջությունը եւ առաջնահերթ լուծման կարիք ունեն այսօր։
Հիմնական սխալներից մեկը դա, ինչպես ասաց, հեշտ դիացվող ածխաջրերը, ավելի պարզ ասեմ, շաքար պարունակող սննդամթերքների եւ խմիչքների օգտագործումն է։ Դրանք այնպես թաքնված վիճակով են, որ մենք հաճախ չենք էլ նկատում, ինչպես ենք օգտագործում։ Ստատիստիկորեն ապացուցված է, որ Հայաստանը վերջին 4 տարիների ընթացքում մոտավորապես 10-20 անգամ մեծացել է շաքար պարունակող սննդամթերքների եւ խմիչքների ներկրումը Հայաստան, դեռ տեղային արտադրության մասին չեմ խոսում։ Դրանք են գունավոր գազավամպելիքները, կոլաներ, պեպսիներ, ֆանտաներ, լիմոնադներ, ինչպես նաեւ այդ տարբեր տեսակի քաղցրեղենը կամ ֆետներ, որոնք մենք ուտում ենք ընթացքում կամ թեյի հետ կամ սուրճի հետ, քաղցրեղեններ, գաթաներ, մուրաբաներ, չրեր, որ պատրաստում ենք չգիտես ինչի շաքարով, այն օգտակար հատապտուղները, որ շատերը երիվ փակում են ձմռան համար, դրանք էլի պատրաստում են շաքարով, կամ փոթը պատրաստում են շաքարով։ Այն դեպքեր մի երբ այլի առողջարար այդ ամեն ինչի պահպանման, սառեցման եղանակները, երբ շաքար չի ավելանում, դա հիմնական ամենամեծ խնդիրներից մեկն է։ Երկրորդ խնդիրը, որը ավելի սոցիալական խնդիր է, հիմնական մարդկանց մի մեծ խումբ կա, սոցիալապես ոչ ապահով խավը, որը էներգիայի մեծ աղբյուրը ստանում է կարտոֆիլի, մակարոնեղենի եւ հացեղենի միջոցով։ Այն դեպքում երբ պետք է լինեն կատնամթերք, մսեղեն եւ բանջարեղեն, բայց քանի որ դրանք այդքան են հասանելի չեն այդ խավին, դրանք ավելի շատ օգտագործում են էներգիայի այդ աղբյուրներով, այդ դեպքում ունենում ենք համապատասխան առողջական խնդիրներ։ Ինչ վերաբերում են ավելի հեշտ կատարվող փոխվող սպասավորություններին, դա չնախաճաշելն է։ Հայաստանի ազգաբնակչության մոտավորապես 75%-ը չի նախաճաշում վերջում այդ իր առավոտյան արթնացրին սուրճը, ինչպես իրան ասում են, եւ եթե լավագույն դեպքում ճաշում է 1-ից 2-ը կամ կարելի է 3-ը ժամը 6-ից 7-ը եւ ամբողջ օրվա էներգիայի 75%-ից ավելին ընդունում է 3-ը, ինչը հետագայում նույն առողջական խնդիրների պատճառ կարող է դառնալ։
Ճիշտ է, մեր մեծամասնությունը ավելի շատ օգտագործում են կարտոֆիլ եւ մակարոնեղեն, բայց պետք է ասեմ, որ դա պետք է զուգակցվի մեծ քանակությամբ բանջարեղենի հետ։ Այդ դեպքում արդեն նրա վնասակար ազդեցությունը կարծես թե չեզոքանում է։ Եվ Ռուշկուի նշեց, որ մենք շատ ենք օգտագործում, չէ՞, բայց ամեն դեպքում էլի մեծ քանակությունը կազմում է մեր կարտոֆիլը եւ մակարոնեղենը։
Հասարին դասը ճիշտ է համարում։
Մենք տարբեր բաների մասին ենք ուղղակի խոսում։ Ես խոսում եմ Հայաստանի ազգաբնակչության սննդի փաստացի հետազոտությունների տվյալների վրա, Հայաստանում սոցիալապես անապահով մարդկանց մի խումբ, որոնք ուղղակի ֆինանսապես չեն կարող օգտվել եւ գնել այդ փոքրիկ սննդամթերքների մնացած մասերը, իրանց օրվա ամբողջ ուտելիքը պետք է լինի սննդամթերքներ մրգերի խմբից եւ բանջարեղենի խմբից եւ կատնամթերքից եւ մսեղից եւ հացահատիկից։ Իրանք ի վիճակի են գնել միայն ամենաէժան եւ կշտացնող ուտելիքը, որը մեր շուկայի պայմաններում դա հացահատիկն է, բրինձը, մակարոնեղենը եւ հացը։ Դրանք ստանում են իրանք էներգիան, այսինքն այդ ոնց որ ասում եմ բշկետ, ներքևի մասը ստանում են, բայց նրանք ի վիճակի չեն գնել այն մնացածները։
Անփոփելով վերջում կարող ենք ասել այն մարդկանց, ովքեր ուզում են նիհարել եւ չվնասել առողջությանը, ինչպես անել, որ չհետեվել այդ խիստ դիետաներին, սահմանափակումներին, բայց ամեն դեպքում հասնել այն քաշին, որը որ իրենց համար օպտիմալ է։
Առաջինը չխորտելած պետք է որոշել դուք ունեք ավելորդ քաշ արդյոք թե ոչ, երկրորդը ընտրել ռեալիստիկ նպատակներ, այսինքն չորոշել, որ մենք պետք է մի ամսում մի արենք 15 կիլո, 2-3-ից 5 կիլոգրամը դա առավելագույն թույլատրելի առողջության վտանգավոր քաշի կորուստն է, որը կարելի առավելագույն 3-ից 5-ը մի ամսում ուժամելի նշեմ, որովհետև բոլորը գնում են չգիտեսի չու այն դեղամիջոցների գովազդների հետևից, որոնք խոսք են տալիս քաշի իջեցում ավելի քան 10-15 կիլո 10 օրում։ Դրանով դուք վտանգում եք ձեր առողջությանը։ Հաջորդը պետք է նպատակ լինի այնքանով ռեալիստիկ, որ դու աստիճանաբար հասնեք 6 ամսվա ընթացքում քաշի 10%-ի իջեցմանը։ Դա համարում է շատ լավ արդյունք, եւ ամենամեծ խնդիրներից մեկը իջեցրած քաշի պահպանումն է, այսինքն մոտավորապես 90%-ը հիմնական այդ նիհարողների իրենց քաշը վերականգնում է շատ արագ, շատ մեծ աշխատանք, ավելի քան դուք ծախսել եք այդ քաշի իջեցնելուց, պետք է կարողանաք ծախել քաշը կայուն պահելու ժամանակով։ Ի վերջո այդ ձեր մարմինը գարմոշկա եւ ակարդեոն չորնի հարի չաղնա է։
Եվ կա բանաձե, որով կարող ես որոշել ավելորդ քաշ ունես թե չունես։
Մենք հիմա ռադիոյով երևի ասենք նույնիսկ տեսանելի չի, վիզուալ իրանք չեն տեսնում, կոչվում է մարմնի զանգվածի ինդեքս, հիմնականում ընդունված մեր չափանիշը, որը կարող են ինտերնետից գտնել, այն տեղախոսակով գտնվում է, որոշվում է քաշը, բաժանում ենք հասակի քառակուսուն, եւ եթե դա գտնվում է 20-ից մինչեւ 24-ը, համարում ենք նորմալ, այնտեղ կա թեր քաշ, նորմալ քաշ, ավելցուկ քաշ եւ ճարպակալում 3 աստիճաններով։ Գտնելով թե որտեղ եք դուք, եթե դուք գտնվում եք արդեն ճարպակալում, այդ դեպքում խնդրում եմ մեկ բժշկի էնդոկրինոլոգի, դիետոլոգի կամ դեր թաղամասային բժշկի ընտանեկան կամ բժշկի, որտեղ դա հիվանդությունը պետք է բուժել։
Եվ ձեր կարծիքով ինչպես նիհարել, որպեսզի չվնասել առողջությանը։
Ես կարող եմ ասել, որ ամենակարևորը պետք է ստանալ առողջ ռացիոնալ, այսինքն մենք դրանով ապահովում ենք մեր բազմազանությունը։ Երկրորդը պետք է անպայման մենք օրվա ռեժիմը պահպանենք, այսինքն ուտենք հաճախ եւ քիչ, եւ անպայման պետք է լինի ֆիզիկական ծանրաբեռնվածություն։ Դեթե եթե մենք տարբեր դիետաներ նշանակենք, բայց նույնիսկ այն նորմալ սնունդը, որ պետք է ստանա ըստ իր բոյի եւ քաշի, միևնույն է հիվանդը կսկսի գերանալ, քանի որ նա այդ էներգիան չի ծախսում, այնպես որ ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունը պարտադիր է, եւ երրորդը ես ուզում եմ նշել, որ մարդիկ պետք է հրաժարվեն իրենց վատ սովորություններից, այսինքն ծխախոտից եւ մեծ քանակությամբ օգտագործում ալկոհոլից։
Շնորհակալ եմ քննարկման մասնակցելու համար։ Հիշեցնեմ, այսօր մեր հյուրերն էին կուրորտաբանության ֆիզիոթերապիայի գիտահետազոտական ինստիտուտի բժիշկ դիետոլոգ Վարդանուշ Պետրոսյանը եւ հայկական դիետոլոգիական ասոցիացիայի նախագահ Գրանե Ղազարյանը։ Yes.
Դու?
Yes sir.
Դու ել? Մենք ել։ Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Մաքս Լիբերտի։ Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։ 2004 թվականից ՀՀ կառավարությունը միջազգային մի շարք կազմակերպությունների աջակցությամբ սկսեց հայաստանյան միջին մասնագիտական կրթության եւ ուսուցման ոլորտի բարեփոխումները։ Նույն թվականին կառավարությունը հավանության արժանացրեց նախնական մասնագիտական եւ միջին մասնագիտական կրթության ռազմավարությունը։ 2005 թվականին արդեն խորհրդարանն ընդունեց նախնական մասնագիտական եւ միջին մասնագիտական կրթության մասին օրենքը։ Եվրոպական հանձնաժողովի եւ ՀՀ կառավարության միջև կնքված համաձայնագրի շրջանակներում Մարզերում եւ Երևանում ընտրվել է 12 քոլեջ, որոնք հետագայում կդառնան տարածաշրջանային բազմագործառութային քոլեջներ։ Նշված քոլեջներում իրականացվում են մեծամասշտաբ շինարարական աշխատանքներ, դրանցից մի քանիսում արդեն ավարտվել են ուսուցման չափորոշիչների մշակումը։ Ընտրված բոլոր 12 քոլեջներում մինչեւ 2010 թվականի ավարտն արդեն կունենան մշակված չափորոշիչներ։ Համակարգի բարեփոխումների հիմնական նպատակն է ուսանողների մասնագիտական կողմնորոշման եւ հանրության իրազեկումը։ Նախնական եւ միջին մասնագիտական կրթական հաստատությունների մեծ մասը գործում են մարզերում։ Իջևանի պետական քոլեջն օրինակ 40 տարվա կենսագրություն ունի։ Քոլեջի ուսումնական աշխատանքների գծով փոխտնօրեն Հայկ Բրուտյանն ասում է, որ իրենք փորձում են փոխել քոլեջի ուղղվածությունն ու հիմնական շեշտը դնել տեխնիկական մասնագիտությունների ուղղության վրա։ Քոլեջում որոշ մասնագիտությունների գծով արդեն գործում են լաբորատորիաներ։
Ավտոտեխ սպասարկում եւ նորոգում մասնագիտության գծով ունենք ամեն կահավորված լսարաններ, լաբորատորիաներ, լաբորատորիաներ ոսկերիչ մասնագիտության գծով, կարուձևի մասնագիտության գծով, ասենք, սարքավորումներ, հա, ուզում ենք արդեն փոխենք արհեստագործական ուղղությամբ։
Զրուցակցիս խոսքով, անիմաստ է, երբ քոլեջները սկսում են պատրաստել բժիշկներ, իրավաբաններ, մանկավարժներ եւ այլն։ Առավել իրատեսական է, երբ քոլեջները շեշտը դնում են արհեստագործական ուղղությունների վրա։
Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները այնքան կադրեր են բացթողնում, որ նրանք աշխատատեղ չունեն։ Ինչ մնաց, թե քոլեջ ավարտները կարողանան իրենց աշխատանքը գտնեն։ Մանավանդ, որ կառավարության որոշում էլ կար, որ դպրոցներում, ասենք մանկավարժները, պետք է անպայման բարձրագույն ավարտ։
Այս քոլեջում վարձավճարները տատանվում են 65,000-ից 80,000 դրամի սահմաններում։ Ուսման տևողությունը 2-ից 3 տարի է։ Զրուցակիցս նշում է, որ ուսանողների թիվը գնալով նվազում է։ Քոլեջում կազմակերպվում են նաև կարճաժամկետ ուսուցման դասընթացներ, որին մասնակցում են անգամ համայնքի միջին և ավագ տարիքի բնակիչները։
Ավտոէլեկտրիկի, ներքին արման շարժիչներ նորոգողի, բարելիքային համակարգ նորոգողի մասնագիտությունների գծով բավականին արդյունավետ էր, գալիս էին արդեն հասուն մարդիկ, ոչ դպրոցի շրջանավարտները, հիմնական ասենք մեծ մասը իրենց նախաձեռնությամբ են աշխատում, որովհետև էլի այդ խնդիրը կա ձեռնարկություններում կամ սպասարկման կետերում աշխատանքի մտնելու։
2009 թվականին ընդունվեց ՀՀ Միջին կրթական ուսուցման ոլորտում սոցիալական գործընկերության հայեցակարգը, համաձայն որի սոցիալական գործընկերության կողմերն են ՀՀ կառավարությունը, գործատուներին, այսինքն գործարարներին ներկայացնող կազմակերպությունները եւ արհեստակցական միությունները։ Տեղական մակարդակով սոցիալական գործընկերությունն ապահովելու նպատակով ՄԿ ուսումնական հաստատություններում ձևավորվում են կոլեգիալ կառավարման մարմիններ։ Գործատուն անպայման պետք է ներգրավված լինի կրթական պրոցեսում։ Նպատակը հետևյալն է. գործատուն սպասարկում է նաև տնտեսությանը, աշխատաշուկային և պետք է արտադրվող մասնագետը բխի վերջիններից պահանջներից։ Բացի այդ, այս համագործակցությունը հնարավորություն է տալիս, որ ուսանողը կարողանա իր արտադրական պրակտիկան անցկացնել գործատուի մոտ։ Հայկ Բրուտյանն ասում է, սակայն, որ իրենց համայնքում գործատուին դեռ լավ համոզել է հարկավոր, որպեսզի կայանա երկկողմ համագործակցությունը։
Հիմնականում գործատուին դեռ համոզել պետք է, որպես իրենց աշխատակիցների վերապատրաստման, ասենք, դասընթացներ անցկացնեն կամ նոր շրջանավարտներին ընդունեն աշխատանքի։ Չնայած որ լուրջ գործարաններ չկան, հիմնականում փոքր ձեռնարկություններ կամ առևտրի կենտրոններ կամ կենցաղ սպասարկման օբյեկտներ են, այդ առումով դժվարանում է շրջանավարտների աշխատանքի տեղավորման հարցը։
Վանաձորի պետական տեխնոլոգիական քոլեջի փոխտնօրեն Ալվարդ Պետրոսյանը Մաքս Լիվերթի հետ զրույցում ասաց, որ 40 տարվա կենսագրություն ունեցող իրենց քոլեջն արդեն սկսել է լուրջ համագործակցել գործատուի հետ։ Նախորդ տարի այս քոլեջի ուսանողները մասնակցել են Ֆրանսիայում կայացած ուսանողական երիտասարդական փառատոնին, ցուցադրելով իրենց հագուստի մոդելների հավաքածուն։ Քոլեջը կադրեր է պատրաստում փոքր և միջին բիզնեսի և թեթև արդյունաբերական ձեռնարկությունների համար։ Տիկին Պետրոսյանն ասաց, որ մասնավոր սեկտորը հիմնականում ինքն է պատվիրում մասնագետին։
Մեր գործատուն, գնահատելով մեր ուսանողին, ինքն է պահանջարկը ներկայացնում։ Այստեղ մեկ ուրիշ խնդիր է առաջանում այն առումով, որ անձի խնդիրն է, ինքը չի կարող է ինչ-որ տեղ ցանկություն հայտնում, ելնելով երևի թե վճարի ցածր պայմանները եւ այլն։
Քոլեջում իրականացվում է մոդուլային ուսուցում, որի հիմնական խնդիրն է գործատուի պահանջներին համապատասխան մասնագետ պատրաստելը։
Այդ ծրագրերը մենք որ մշակել ենք, առաջինը եղել է կարի արտադրության տեխնոլոգիա մասնագիտության համար, որը եղել է գործատուների անմիջական մասնակցությամբ, այսինքն գործատուն ինքը դրել է իր պահանջները, ինչ պահանջներին համապատասխան պիտի մասնագետ պատրաստվի, և այսօր այդ մասնագետներ արդեն պատրաստվում են։ Մենք հաշվի ենք առնում գործատուի պահանջները։
Քոլեջը ճիշտ է համագործակցում է մասնավոր սեկտորի հետ, բայց այստեղ էլ գործատուն երբեմն խուսափում է, ասենք, վերապատրաստել իրեն հարկավոր մասնագետի։
Դեռ կան խնդիրներ, այստեղ հլը որ մենք գործատուի հետ չենք կարողանում համագործակցել, որովհետև այսօր գործատուն էլ գտնում է, որ ինքը դեռևս չունի ինքան ֆինանսական հնարավորություններ, երբ որ սպասարկման ոլորտի տնօրին հետ զրույցի ժամանակ ինքը ասաց, օրինակ ինքը շատ թանկ վճարել է Երևանում իր աշխատողները վերապատրաստվեն, բայց վերապատրաստումից հետո նրանք գնացել են, այս խնդիրն է առաջացել։
Հանրակրթության մասին օրենքում կա մասնագիտացված հանրակրթական դպրոց հասկացությունը, որը ենթադրում է արհեստների, արվեստների, գիտության, սպորտի ոլորտների բնագավառներում խորացված ուսուցում։ Մասնագիտացված դպրոց ասվածը զբաղվում է նաև աշակերտների մասնագիտական կողմնորոշման հարցով։ Եթե եվրոպական կրթական տարածքում գրեթե լուծված է միջին մասնագիտական ոլորտի մասնագետների պահանջարկի հարցը, ապա Հայաստանում պատկերը հակառակն է, ծնողների մեծ մասը գերադասում են, որպեսզի իրենց երեխաներն ավարտեն անգամ մասնավոր համալսարաններ, միայն թե չունենան քոլեջի կամ ասենք տեխնիկումի դիպլոմ։
Շատ կարևոր է, որ մարդկանց հոգեբանության մեջ մտնի նաև այդ փաստը, որ այո, այսօր մասնագիտական կրթությունը շատ ավելի կարևոր է, որովհետև ուսանողների հետ զրույցի ես շատ եմ առնչում, նրանք միշտ էսպիսի բան են մտցնում գաղափար, որ հա, մենք ունենք լավ մասնագիտություն, լավ կրթություն, բայց այսօր մեզ ասում են, դու չունես բարձրագույն կրթություն։ Այս հարցը դա մի փոքր հետապահում դրա համար մեր ազգաբնակության մեջ մտած այն խնդիրը, որ իր երեխան ստանա միայն բարձրագույն կրթություն, թեկուզ ապագայում լինի անգործ։
Նարինե Ղալեչյան, Max Liberty։ Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 և 5 հաճախականությամբ Max Liberty-ի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։
Այսօր այսքան, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։